Fɛn fɔ san mugan ɲɔgɔn problème bɛ Mali balontan ko soba dɔ fɔ min ma ko fédération du Mali problème b'a la président o président mana na n'o ka baara ma tiɲɛ cogo dɔ la u bɛ baara bila en tout cas kini baara tɛ kɛ an sago la ne bolo bi bi in na denmisɛnnin ninnu bɛ yen u ni balontan dɔ bɛ wolo di ala de y'u sababuya kɛ Mali jamana dɔw bɛ yen ala de y'u sababuya kɛ olu ye a bɛ komi Brésil ou bien jamana wɛrɛ maliyɛn den tɛ balontan na yɛrɛ 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 min bɛ k'an sɛgɛn halisa u ɲɛmɔgɔ u ka kodɔnbaliya n'u ka kow ɲagaminiw tɛ an kɛlen don k'u hakili di ɲɔgɔn ma u kɛlen don ka baara kɛ ka se yɔrɔ dɔ la olu bɛ mɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na k'u da suruku bɛ se ka ta wa an b'a ye tuma bɛɛ ni Mali sera o niveau ninnu na k'u bɛ ɲagami fédération sigi min bɛ yen bi bi in na an bɛ min yɛrɛ ɲini o ye kalafili in a ka kɛ a ɲɛ ma pour que mankan wɛrɛ kana na wuli
cogoya jumɛn na tan
parce que depuis bureau dɔ in sigira a bɛ san naani bɔ sa problème wulila ko Mali suspendra donc an t'a fɛ o problème ka continuer parce que an bɛ ka fɛn caman ye bi bi in na internet kan fɛnw mana kɛ hali n'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ n'a bilala internet kan ka ban bɛɛ b'a kɛ i sagonata de ne b'a fɛ bi bi in na an ka gouvernement u sen don a la dɔɔni u ka sini lajɛ u k'a fɔ élection min bɛ nalen a bɛ kɛ dans la transparence totale ni min gagnera kelen nin na aw ka sɔn n'o tigi ka président ya ye pour que an ka balontan ka bilasira ka jamanen kan
e hakilina la k'a fɔ ko gouvernement sen donna la se ka k'a solution ye
u b'a fɔ ko dukɔnɔ kow bɛ fɔ du kɔnɔ de o ye tiɲɛ de an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mali la yan an bɛ se ka bila sen don ka fifa t'o kalama dugu caman y'o kɛ dugu b'o kɛ tuma bɛɛ ne bolo an tun ye accord min signé an bɛnna ko la o mais ne taara kuma sera fifa la cogo min na donc aw y'u wele k'a yira an na k'a fɔ an ka intérêt ka kan ka kɛ de joliba stade real club tɔ ninnu u bɛɛ ka chiffre d'affaires ou bien milliards milliards quoi sur bɛɛ ka caisse kɔnɔ fédération du Mali ka problème y'an ka ko de n'o kɛra sisan mankan misɛnnin fɛn o fɛn a bɛɛ bɛ ban o donc gouvernement jɔyɔrɔba de b'a la
bon ne tɔgɔ Sali Sisoko n bɛ Amérique yan n bɛ baara kɛ fédéral gouvernement na n bɛ maliyɛn ye
aw ye mali denmisɛnninlamɔgɔw ye minnu sigilen bɛ yan nɔ aw kɛlen bɛ ka fɛn dɔ bila sen kan n'aw bɛ denmisɛnninw kalan tolantanw ni aw jan bɛ tolantan ko la kosɛbɛ mankan kɔfɛ aw y'a jalatigɛ sisan min bɛ yen nɔ ale ko k'ale tɛna kɛ cɛbɔ ye tuguni ko ka kɛ a ɲɛmɔgɔ ye awa u ye cɛbɔya perezidanya pilasi u y'a dayɛlɛ ko sugandili ka kɛ e bɛ fɛ a ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ yaasa an bɔra gwɛlɛya minnu kɔnɔna na o gwɛlɛya ninnu olu kana segin tugun
je crois que nin ye opportunité an ka fédération bolo an ka se k'an yɛrɛ resaisi an ye retard minnu kɛ k'a ese ka olu sɔrɔ sira la je crois que a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ ni kow kɛra transparence la sariya kɔnɔ ka fɛnw bɛɛ y'a yira ɲɔgɔn na dugudugunin t'a la ka fɛnw fɛsɛfɛsɛ ka ɲɛ yira n'u taara kalafili la ni min perdira o ka sɔn k'ale perdira
an bɛ waatini min na mali yɛrɛ kɔnɔna na mɔgɔ si ko k'ale t'a to mɔgɔ si i nana yan kabi i fitinini i ye experience sɔrɔ yan jamana belebele don nka maaw bɛ ko to ɲɔgɔn ta la yan nɔ ka da o experience kan e bɛ se ka mun de fɔ maliyɛnw ɲɛna balontan ko in yɛrɛ y'a organisation ko n'a fɛnw
mali la min bɛ k'an sera mali ɲɛ il me semble que intérêt personnel kɛlen don ka jamana in tiɲɛ kɔ yan mɔgɔw u ka faso de ka d'u ye fɔlɔ u bɛ faso de bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ fɔlɔ ka se ka n'an ye faso bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ an bɛ se ka bɛn fɛn caman na bi n'an ye jamana bila fɛn bɛɛ ɲɛ an bɛ se ka tɛmɛ ko caman na fédération problème min filɛ nin ye personnel de kun don nafa sɔrɔ sira wariw ni fɛnw u b'u sɔrɔ ɲɔgɔn sama sama problème sera fɛn bɛɛ la hali mali jɔcogo sira bɛ ten yan mɔgɔw ka kɛlɛ y'o de ye hadamaden min bɛ n'a kɔfɛ mais ne ko ne tɛ ɲɛ ça veut dire que e tɛ b'i yɛrɛ de la ni mali